Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu. Invitatul emisiunii de astăzi, doamnelor și domnilor, este Radu Beligan. Mai are nevoie Radu Beligan de vreo prezentare? Fără îndoială, nu. Cu atât mai mult cu cât, în vârsta acum de 78 de ani, Radu Beligan continuă să joace, ba chiar montează un spectacol pentru Teatrul Național din București, cu o piesă tradusă de el însuși. Ține afișul, s-ar putea spune, și normal ar fi ca însă și această longevitate artistică să devină un factor suplimentar de interes și de atracție. Dar nu se întâmplă așa, nici pentru Radu Beligan și nici pentru alți actori. Din motive imposibil de presupus măcar, actorul pare să fi devenit un fel de a cincea roată la căruță. La București, în fața clădirii Teatrului Național, de exemplu, sunt expuse câteva mari panouri publicitare ce anunță spectacolele de aici. Sunt vreo 6 panouri. Se poate vedea pe ele, este foarte vizibil, că fac reclamă țigăilor Rothmans, se poate apoi citi titlul piesei, de asemenea numele autorului, sunt trecuți regizorul, scenograful, nu însă și actorii. Asta în vreme ce în toată lumea, principalul element de atracție pentru un spectacol îl reprezintă actorii, îl reprezintă distribuția. Iar România are numeroși actori străluciți, cunoscuți de public, admirați, iubiți. Un patrimoniu și un privilegiu ignorate, un veritabil delict de ignorare a valorilor. Însă Radu Beligan nu este doar un mare actor. Fostul director al Teatrului de Comedie și apoi al Teatrului Național din București s-a numărat printre artiștii autentici și de mare valoare care și-au angajat numele, reputația, prestigiul în elogierea publică inevitabil delirant propagandistică a regimului comunist și a vârfurilor acestuia. Din convingere, din oportunism, din realism, în discuția pe care o veți asculta în continuare, discuție înregistrată la București, la sfârșitul lunii ianuarie, Radu Beligan folosește la un moment dat expresia compromis responsabil. Este o formulă, desigur, ușor de ironizat ori de respins, dar în ambele cazuri orice discuție devine imposibilă. Orice discuție și orice încercare de înțelegere a unui fenomen a cărui gravitate și al cărui dramatism exclud totuși reacțiile simpliste și judecățile sumare. În definitiv, n-ar fi decât să se folosească, în sens invers însă, instrumentele, metodele și atitudinile totalitarismului comunist. Din acest punct de vedere, mărturia lui Radu Beligan despre raporturile sale cu puterea comunistă capătă valoare de document. Nici mai mult, dar nici mai puțin decât atât. Un document pe care îl poate analiza și judeca oricine după puterile sale. Iată-l. Cât de dificil este să fii Radu Beligan, să intri în rolul sau în rolurile lui Radu Beligan?
De la o vreme sunt complexat, nu-mi dau seama de ce. Revoluția m-a dat peste cap, am trecut pentru o perioadă, pentru un purgatoriu care m-a chinuit destul de mult și toate astea m-au diminuat teribil, moral și chiar fizic.
Dar puteți defini acest rol, rolul lui Radu Beligan?
Cred că este un om a cărui viață a fost destinată să aducă un zâmbet și puțină căldură în inimile contemporanilor. Nimic mai mult.
Și crede că a adus?
Eu cred că da. Viața mea n-a fost ușoară. Dar fie nicio viață, a fost o luptă permanentă și sper că am ieșit învingător din această luptă. Nu o victorie strălucită, dar o victorie confortabilă.
Mulțimea de roluri pe care le-ați interpretat nu v-a apăsat niciodată? Nu ați fost tentat să jucați în viață rolurile pe care le jucați pe scenă?
Nu. Fac o separare totală între ceea ce se petrece pe scenă și viața mea particulară.
Actorul dispare în momentul în care ieșiți de pe scenă, din teatru?
Da, categoric. Sunt un om ca oricare altul, un om preocupat de problemele cotidiene, de viața lui de familie, de faptul că trebuie să-și îmbogățească mereu cunoștințele, pentru că e o meserie care cere să fie mereu la curent cu tot ce se întâmplă.
Meseria va fi cerând, dar sunteți, ați fost o excepție printre actorii români, pentru că de obicei se mizează pe talent, pe înzestrarea naturală și mult mai puțin pe cultură și pe efortul intelectual. Se știe însă despre dumneavoastră că sunteți unul dintre marii cititori.
Da, citiți... Vorba unui personaj lui Mazilu, mi-a plăcut să răsfoiesc o carte. Da, bine, nu sunt un actor intelectual, asta e paradoxul. Sunt un actor foarte intuitiv și ceea ce aduce cultura vine mult mai târziu. Dar primul abor, primul contact cu rolul este numai pe bază de intuiție.
Apropierea de teatru s-a făcut în virtutea acestei intuiții, în virtutea unei sensibilități speciale sau a fost și un efect al unor lecturi?
Nu, apropierea de teatru s-a făcut prin naștere. Vocația mea teatrală era predestinată, cum să vă spun. Bunicul meu a fost preot, adică tot un fel de actor. Tatăl meu a fost actor, puțină vreme, dar a fost actor. A fost un personaj foarte interesant, adică în Moldova, la Iași, un copil de 14 ani care terminase primele 4 clase de gimnaziu, a făcut o trupă de amatori și a jucat prin târgurile moldovenești. Ce credeți dumneavoastră? Un act din Hamlet și un vodevil din epocă, Vlăduțul Mamei se cheamă. Era jucat la 14 ani un act din Hamlet. Chestiunea asta pe mine m-a tulburat teribil când l-am aflat tot mai târziu. Pe urmă s-a înscris la conservatorul de la Iași, era acolo un profesor și un actor, State Dragomir, care era unul din puținii intelectuali din lumea teatrală a epocii, care și tradusese Hamlet și care era proprietarul în titlu al rolului pe scena ieșeană. Tatăl meu, după 2 ani de activitate în teatru ieșean, al cărui director era Mihail Sadoveanu, a avut aberanta idee să ceară o dublură la acest rol. Răspunsul lui Sadoveanu a fost prompt. A luat călimara de pe birou și a aruncat-o în el. Tata a ieșit pe ușă cu hainele pătate și s-a dus la căile ferate. S-a făcut telegrafist. Dar și-a dorit cu drăzenie ca unul din urmașii lui să-l răzbune. Și presupun că sunt o ediție revăzută și adăugită tuturor acestor speranțe tăiate, retezate. Sper că se bucură acolo la el în Câmpiile Elizei. Dar și din partea maternă, mama mea era grecoaică, adică venea din țara care a inventat teatru. Iar bunica paternă era vară primară cu Ioan Creangă. Vedeți că sunt niște filiațiuni interesante în destinul meu.
Când ați urcat prima dată pe scenă?
La 6 ani. Nu pe o scenă oficială.
Ați spus o poezie?
Pe o scenă... Nu am spus o poezie. La 5 ani am văzut primul meu spectacol, care a fost Conul Leonida. Sunt de atunci peste 70 de ani și pot să vă descriu acest spectacol în amănunt, atât așa impact extraordinar a avut asupra mea. Erau într-un sat din Moldova, într-o clasă de școală, pe podiumul acela era improvizat decorul cu niște cerceafuri în loc de cortină și asta a fost prima piesă care am văzut-o în viața mea. Și în anul următor tot acest grup de amatori au jucat Doctorul fără voie al Molière și am jucat și eu acolo un rolișor la 6 ani. Este acolo un copil, un pușt în piesă. Dar am intrat apoi la liceul internat din Iași, care era un liceu celebru după modelul colegilor franțuzești. Acolo era o sală de teatru în toată puterea cuvântului și erau celebre sărbările liceului internat, odată pe an puneau piese de teatru în care venea Ion Sava, Ramadan și alți lideri ai naționali ieșani care ne îndrumau pe noi. Acolo am jucat an de an teatru, după care am intrat și am făcut figurație la naționali ieșani, după care am venit în București.
Cum era atunci capitala României, cum i-a apărut tânărului provincial care erați?
București era romantic, era pentru mine, deși era o sărăcie luce în care trăiam, a fost o perioadă de vis, pentru că seara de seară stăteam în intimitatea unor oameni ca Ion Brezianu, cea la Cafe de la Pe, avea masa lui, alături era Joe Bogza cu Paul Păun, cu Virgil Gheorghiu, cu Perahim, cu Trost și toți
toată banda
de avangardiști, seara de seară. Și în general eram luat în brațe de inteligenția epocii. Am cunoscut atunci pe toți, pe Camil Petrescu, pe Tudor Vianu, pe toți, Ion Marin Sadoveanu, pe toți ăștia. Stăteam pe lângă ei și ascultam ore întregi.
Pe era... Mihail Sebastian l-ați cunoscut?
L-am cunoscut, bineînțeles, l-am cunoscut și m-a ajutat enorm de mult, în sensul că mi-a dat o colecție întreagă de Petit Illustration, care publica piese, și am citit sute de piese de la el. Cred că acolo a învățat el să construiască bine piesele. Citea enorm de mult. E curios că el nu a pus prea multă bază în opera lui literară pe teatru, socotea specie minoră.
Specie minoră nu în sine, ci în opera.
În opera lui, da. Ciudat. Era un om de o delicatețe nemaipomenită sufletească. Am amintiri superbe. Bine, amintirea cea mai extraordinară e premiera Stelei fără nume. A făcut istorie.
Spuneați că ați trecut printr-un purgatoriu, că nu v-ați refăcut. Cum simțiți vârsta?
E curios că în ultima vreme multă lume mă întreabă în legătură cu vârsta mea. Pare puțin ciudat că la 78 de ani ai mei încă am o activitate destul de susținută. De exemplu, acum 2 ani am avut 4 premiere, ceea ce cred că am fost cel mai harnic actor român. Și aș vrea să spun celor care se miră de această longevitate și de această energie, că a îmbătrâni este contrariu a ceea ce se crede în mod curent. Vedeți, dumneavoastră, în tinerețe, la vremea când nu ți-ai definit încă opțiunile, ești împovărat de greutatea tradiției și a adevărurilor cu care ai fost îndoctrinat, nu? Tânăr fiind, crezi în ideile răspândite, în cele care aleargă pe toate drumurile. Ești gata să aderi la toate și la tot. Într-un cuvânt, care în spinarea ta, greutatea familiei, a tradiției, a grupului în care faci parte, a societății și așa mai departe. În ceea ce mă privește, am trăit înaintarea în vârstă ca pe o detașare de toate aceste poveri. Cred că a îmbătrâni înseamnă a arunca peste bord toate ideile preconcepute. Înseamnă a deveni mai ușor, mai lejer. Într-un anumit sens, ești mai bătrân când ești tânăr și mai tânăr când ești bătrân. Viața se scurge ca o permanentă și progresivă delestare de prejudecăți și de constrângeri. Și prima mai este ceva, domnule Răgălescu. Singurul lucru care ne îngăduie să privim fără dezgust lumea în care trăim este frumusețea pe care anumiți oameni o creează din timp în timp, pornind de la haos. Tablourile pe care le pictează, muzica pe care o compun, cărțile pe care le scriu și mai ales, zic eu, viața pe care o trăiesc. Dintre toate operele, cred că cea mai frumoasă este o viață bine trăită. Aș zice chiar că este opera de artă prin excelență. Eu cred că viața mea a fost bine trăită. Și de aceea mă simt bine cu mine.
În vara lui 1996, Marcello Mastroianni, marele actor italian, a dat un interviu și a fost întrebat cum simte senectutea. Iar răspunsul lui a fost ca pe o mare eliberare.
Extraordinar.
Ca pe o mare eliberare.
De grand esprit. Da, eu spun mereu că eu am avantaj enorm de a privi viața cu binoclu de andoasele acum.
Când v-am întrebat dacă vă este greu să găsiți și să intrați în acest rol, rolul Radu Beligan, mă gândeam și la această eliberare posibilă prin înaintarea în vârstă.
Când erați tânăr, când aveați 30 de ani de pildă, intrați în rolul lui Radu Beligan sau îl construiați?
Cred că îl construiam încă. Construiam pentru că evoluția mea a fost destul de lentă. Deși am avut un succes fulgerător ca actor de la început de tot, era un succes care putea să devină o lespede de mormânt, pentru că mă ducea pe o linie înfundată. A trebuit să abordez un repertoriu mult mai profund și mai interesant ca să pot să merg pe culmi, pe o cale îngustă. Și asta a cerut muncă enormă și o disciplină interioară nemaipomenită.
V-ați născut în Moldova?
Da.
Ați venit la București?
Da.
Ați rămas la București? La București, unde ați fost nu doar, sunteți, evident, nu doar marele actor Radu Beligan, ci și o prezență publică foarte marcată. Ați condus Teatrul de Comedie din București. Ați fost directorul Teatrului Național. Sunteți mulțumit? Au fost risipiri? Au fost câștiguri?
Dacă fac un bilanț, am să spun o mică istorioară. Există la poalele muntelui Ararat un cimitir în care datele de pe cruci însumează, știți, naștere, moarte, însumează 3, 4, maximum 5 ani. Și turistul întreabă pe ghidul acela, este un cimitir de copii? Zice, nu, e un cimitir de oameni mari și care aici există o foarte mare longevitate. Dar ce înseamnă asta? A, este la noi o tradiție. Pe cruce se scriu numai, se adaugă numai zilele adunate în care ai fost fericit în viață. Pornind de asta, pot să vă spun că în existența mea și altora, Teatrul de Comedie a reprezentat atunci, în deceniul al VII-lea și într-o lume destul de ostilă, o adevărată insulă de fericire. Am trăit acolo cu toții într-o permanentă stare de grație. Și atunci, în anii 60, am intrat plutind în Europa avant la lettre. Numai că, cum spune scumpul nostru Nene Iancu, pe care și matale iubești atât de mult, este al naturii lucru ceva ca niciun miracol să nu dureze prea mult. Aceștia au fost cei mai frumoși ani din viața mea de teatru. Nimic nu îi va putea atinge și mă gândesc cu nostalgie la zăpezile de altă dată ale credinții pe care aveam atunci, a pasiunii, a modestiei noastre, a spiritului nostru de echipă. Când mă întâlnesc astăzi cu Dinică, cu Moraru, ne gândim cu multă nostalgie la acest paradis pierdut. O să mă întrebați de ce s-a întâmplat acest fenomen, pentru că în complexul acelor instituții greoaie am avut fericirea să pot face un teatru de la zero, un teatru care a avut un număr mic de actori pe principiul teatrelor private și un actor ales după criteriile unor afinități elective, nu atât a marelui talent, cât a caracterului și a posibilității de a te integra într-o echipă. A fost un adevărat miracol, Teatrul de Comedie.
Cât de greu, actor fiind, să fii directorul actorilor?
La mine lucrul ăsta nu m-a pus probleme, pentru că nu m-am considerat niciodată un director în sensul autorității, nu. Eu eram camaradul lor care era însărcinat cu o muncă în plus. Nu stăteam niciodată în birou directorial, eram în ateliere, pe scenă, peste tot. Și așa încât mi-am asumat asta ca un lucru firesc.
Dar lumea actorilor este, se spune cel puțin, că este o lume foarte dificilă.
Da, dar având avantajul de a cunoaște specia, am putut să am destulă diplomație și destulă căldură sufletească ca să fac acolo o atmosferă nu numai creatoare, dar și de dragoste între membrii familiei.
Dar nu erau aceste funcții de director, multiple răspundere administrative și nu numai. La un moment dat, teatrele erau văzute ca spații de exprimare publică, deci extrem de primejdioase. În orice caz, puse sub control, nu ați resimțit aceste funcții care, sigur, erau onorante, ca pe o limitare a posibilităților noastre de exprimare, ca pe o uniformă obligatorie care vă strângea pe la încheieturi, măcar, dacă nu mai mult decât atât.
Am avut privilegiu de a nu simți aceste strânsori pe la încheieturi, probabil dintr-o mare simpatie pe care mi-o arătau conducătorii respectivi, pentru că niciodată n-au produs ingerințe în munca mea. Niciodată. Păi sunt directorul care l-a jucat prima oară pe Ionescu la București.
În 64.
N-a, 64. N-a fost ușor deloc, dar nu numai, dar umbra, admintiți-vă, umbra lui Schwarz. Ce spectacol plin de capcane pentru o societate totalitară.
I-ați cunoscut destul de bine și i-ați văzut de aproape pe conducătorii comuniști ai
României.
Din ambele perioade, perioada Deș, perioada Ceaușescu și în toate momentele, fiindcă aceste perioade au avut momente, nu sunt uniforme.
Da.
Cum erau?
Eu pot să-i judec în raport cu mine.
În raport cu dumneavoastră și în raport cu lumea teatrului, în raport cu lumea artiștilor.
Gheorghe Udej, am avut contacte fulgurante cu el, nu l-am cunoscut prea bine. El mi-a acordat titlul de artist al poporului, asta a fost singurul contact. În ce îl privește pe Ceaușescu, poate să vă spun ceva ciudat. Omul ăsta, am impresia că avea un soi de timiditate în fața mea. Am simțit lucrul ăsta. N-am avut multe întâlniri, 2-3 poate în toată existența noastră, dar simțeam la el o reținere, o timiditate.
Un complex.
Nu știu la cărui fapt se datorește. În orice caz, câte vreme am fost la Teatrul Național, n-am avut niciodată o neplăcere și am putut să fac acolo lucruri cu totul și cu totul deosebit. Închipuiți-vă că în această perioadă acolo s-au jucat Richard al III-lea, Caligula, Romulus cel Mare, Generoasa Fundație, Zbor deasupra unui cuib de cuci, Danton, piese cu adresă directă la totalitarismul epocii.
Cu Danton mi se pare că totuși a fost o poveste.
A fost o poveste, dar mult prea puțin importantă față de faptul în sine că s-a jucat această piesă după jumătate de secol.
Cât se bătea directorul Radu Beligan totuși pentru un spectacol dificil și cu cine?
Păi cu toată ierarhia de culturnici, de la municipiu până sus.
Ăștia nu aveau complexe.
Nu, deloc, dar nici eu.
Nu erau inhibați. Dar în raporturile cu ei erați obligați să jucați teatru?
De multe ori. Ieșeam din personalitatea mea, care este un om blajin și tolerant și drăguț, și puteam să fiu și eu violent și afurisit.
Vă amuzați vreodată în asemenea momente?
Mă amuzam foarte mult. Băieții, îmi reamintesc momente delicioase din aceste înfruntări, care aveau și partea lor de comedie, bineînțeles. Până la urmă totul era o comedie sinistră.
De exemplu?
Îmi vine greu să vorbesc eu despre asta, dar modul cum îi tratam și cum îi dădeam afară câteodată din teatru pe cei care încercau să ne pune bețe în roate.
Da, dar ei aveau puterea totuși.
Până la urmă, eu aveam câștig de cauză. Întotdeauna am obținut ce am dorit, dacă am crezut în acel proiect.
Împotrivirile cum se manifestau? Ce se întâmpla de fapt?
Începeau cu textele. Chinul a refăcut textele. Mii de variante, scoate asta, aici ar trebui introdus ceva și așa mai departe. Adică o intruziune de asta ordinară, cumplită în procesul de creație. Și asta nu puteam suporta. Și aici aveam cele mai violente certuri. Una dintre ele s-a dat chiar cu o scenă de isterie, de nebunia mea, când mi-am aruncat haina și am aruncat-o peste biroul ministrului și am răsturnat tot ce era acolo. Bineînțeles că a doua zi a trebuit să intru la spitalul Elias să mă liniștesc vreo 2 săptămâni, pentru că a fost un moment greu.
Atunci n-ați mai jucat o scenă de furie?
Nu, atunci n-am mai jucat o scenă, a fost o izbucnire din adâncuri.
Știți, Zaharia Stancu, președintele Uniunii Scriitorilor, an de-a rândul, practica acest joc în raporturile cu puterea, juca teatru. Da, nu știu dacă bine sau prost, dar eficient.
Da, da, mi-aduc aminte. Mi s-au povestit și mie multe întâmplări de astea. Într-adevăr, era o figură Zaharia Stancu.
În ce fel de relații ați fost cu Zaharia Stancu în perioada când el a condus Teatrul Național din București?
Admirabile, da, sigur că de atunci a fost minunea aia de echipă care a făcut tot, toată integrala, care a făcut integrala Caragiale, cu Sica Alexandrescu și toți mari acei actori. Ea o atmosferă de jubilație permanentă, pentru că eram, notam în bucuria de a reda publicului pe Caragiale și într-o manieră cu totul deosebită, strălucită. Ați văzut că nu se mai joacă deloc?
Da, nu știu de ce. De ce credeți că nu se mai joacă? Eu nu știu.
Cred că nu se joacă pentru că unii spun că ar fi depășit, chiar oameni serioși de teatru, nu copii. Iar alții se căznesc să găsească modalități noi de a-l împățișa. Și lucrul ăsta nu e chiar așa ușor. Nu e ușor.
Ați mai jucat în Caragiale acum?
Nu știu dacă aș mai găsi o echipă în care să mă integrez. Au fost atât de extraordinari oamenii aceia în care eu eram, trupa aceea în care eu eram mezinul, încât nu prea văd cum aș putea să mă conexez la alt colectiv.
Poate pentru că stilul dumneavoastră de a-l înțelege, da, și interpreta pe Caragiale, da, este, da, diferit de cel, da, al, da, actorilor eu din alte generații, mai tinere?
Aș putea fi considerat conservator, pur și simplu, pentru că eu sunt un habotnic în ce privește litera și spiritul textului. Ce să vă spun, aici nu e de glumă. Consider că nu numai fiecare cuvânt trebuie rostit exact ca în text, dar și câte o vocală care lipsește. Uite, să vă dau un exemplu. Zice Dumitrache, ia ca niște papugii, niște scârța, scârța pe hârtie. I știm noi, nu îi știm noi, apostrof I. Hai să-mi spui ce e asta. E foarte important. E important pentru că tot este muzică, e ca o simfonie. Și ca și cum într-o simfonie de Mozart ai schimba un bemol. Nu. Trebuie să spui exact. Exact îi știm noi. Muzicalitatea asta este obligatorie, ca un concert obligat, după părerea mea, care iese din text. Iese pentru că e scris ca o muzică, ca o partitură muzicală și punctuația e ca o... Punctuația este ca, exact ca niște note muzicale. Și atunci a schimba un cuvânt este o catastrofă. Mi-aduc aminte că am citit o cronică a lui Rebreanu când făcea cronică dramatică, că știa pe din afară scrisoarea și amenda pe toți actorii a doua zi după spectacol care au greșit în cutare sau cutare frază un cuvânt. Uite, am să-ți dau un exemplu care îl dau eu mereu. Există o următoare frază din Catindatul pe care l-am jucat. Vezi dumneata pe semne, nu știu cum devine care va să zică de este al naturii lucru ceva, că măseaua în interval de conversație de frică trece. Pii, al dracului italian. Ce construcție savantă. Patru introducere. Vezi dumneata pe semne, nu știu cum devine care va să zică. Scoți una din asta, e ca și cum ai scoate o cărămidă dintr-un zid și se prăbușește zidul. Asta e concepția, asta e părerea mea și din asta nu mă va scoate nimeni. Fidelitatea față de text la Caragiale este obligatorie, așa cum obligatorie este să cânti Bach sau Beethoven, cum este scris. Sigur că se poate face și jazz din asta, nu? Dar nu mă interesează.
Care a fost prima piesă din Caragiale în care ați jucat?
Noaptea Furtunoasă. Cum să vă spun, am avut un mare privilegiu, domnule Iorgulescu, pentru că Sica Alexandrescu.
Spectacolul care v-a făcut celebru, dar până atunci n-ați mai jucat niciodată, nici în liceu.
Nu, atunci. Dar vreau să vă spun că Sica m-a trimis atunci la Soreanu, care stătea în dealul Spirii. Nicolae Soreanu jucase pe Rică sub bagheta lui Caragiale. Deci m-a trimis la sursă. I-am învățat de la ei. Nu se poate, este o tradiție care nu poate fi eludată când joci pe Caragiale.
Ce v-a spus Soreanu?
Soreanu m-a pus să citesc și mi-a spus, băiete, ăsta e firul, mergi pe el. Mi-a dat ca o binecuvântare. Am jucat, de pildă, Aganiță Dandanache, Și la Paris am avut un succes teribil. Jean-Jacques Gauthier, care era o spaima cronicailor, a început cu mine cronica, deși era un rol epizodic. Dar mi-au trebuit 140 de spectacole până să pot intra bine în acest personaj. Până a ritma fiecare replică, a găsit pauzele, fiecare nuanță, fiecare privire, fiecare atitudine, mi-au trebuit 140 de spectacole ca să zic, da, acum, într-adevăr, este personajul găsit. De-aia vă spun că, în privința asta, eu sunt, poate, socotit puțin cam depășit pe aceste pretenții. Se intră cu atâta dezinvoltură în această operă, în această catedrală, că prefer să nu mai vorbesc despre asta.
Intensitatea lucrului dumneavoastră din ultimii ani nu este încă o formă de revanșă pentru încercarea care a existat după 89 de a vă evacua din lumea artistică?
Bineînțeles. Mi-au adunat forțele cu o îndârjire nemaipomenită.
Credeți că vi s-a făcut o nedreptate?
Da, sunt convins că da. Pentru că nu am niciun fel de reproș să-mi fac. Cum spunea Piaf, nu regret nimic. Pentru că eu am făcut un compromis responsabil, mi-am asumat toate fulgerile pentru ca să dau teatrului românesc în acea perioadă o plajă de liniște și de posibilitate de a lucra și de a face lucruri importante. Iartă-mă, dar spectacole mari, cum s-au făcut în acea perioadă, nu prea văd că s-au făcut în democrația originală.
De ce?
Nu știu, lumea e prea preocupată de felul de probleme care sunt în afara zonei de cultură și de artă.
Dar spectatorii, oamenii vin, se vine la teatru.
Se vine, da, nu chiar în măsura în care se venea. Nu uitați că acum teatrele joacă de-abia de 3 ori pe săptămână. Când sub directoratul meu erau 36 de spectacole săptămânal.
Dar teatrul era atunci un refugiu.
Era un refugiu, era spațiu unde se putea respira în voie. Dar și acum sunt sigur multe tentații. Toate canalele astea de televiziune, toată mizeria asta care se difuzează pe 10 de canale ne-a furat din spectatori. Dar totuși, când e vorba de spectacole importante, vine lumea buluc.
Deci nu e vorba totuși de o pierdere a discernământului?
Nu se mai muncește ca înainte. Nu se mai muncește, părerea mea. Și am multe de spus și în legătură cu regia contemporană.
Actorul sau fostul director de teatru?
Actorul, să zicem. Eu cred că se petrece următorul fenomen. În loc ca miza în scenă să fie o realizare teatrală a unui text sau unei opere, nu e decât un aranjament, o structură, o creație care ia opera doar ca punct de plecare, ca ia textul ca un pretext. Simt uneori că există oarecare vanitate în regia noastră. Adică mi se pare adesea vană, superfluă, hiperreprezentând totul. Mie îmi place să spun că mă duc să văd regele Lear de Shakespeare, nu regele Lear de Peter Brook. Odată m-am întâlnit cu Eduardo de Filippo, care era și dramaturg și regizor și actor, și mi-a spus o vorbă minunată. Atunci când actorul, autorul și regizorul lucrează împreună într-o deplină înțelegere și în armonie, iese teatru. Când unul din ei vrea să iasă în față, iese spectacol. E o diferență sensibilă. Dar se spunea de asemenea nu de mult că și o regie care nu se vede e interesantă. Asta înseamnă să treci de la o erezie la alta. Nu. Eu nu cred că teatrul trebuie să fie teatral, după cum nu cred că un bun roman trebuie să fie literar. În teatru spectaculos e făcut ca să surprindă cu mijloace exterioare, să uimească. Dar e departe de a avea posibilitățile cinematografului. În plus, am mai observat un fenomen. Regia modernă distruge deseori emoția în favoarea unei ideologii, oricare în favoarea unei estetici. Regia asta împinge spre exterioritate. Imaginea nu mai face corp cu textul, nici cu acțiunea. Cred că o să mă întrebați bine, dar atunci care este calea regală a teatrului? O să spun, aceea care duce la ceea ce spunea Chaplin, la adevărata bătaie a inimii. Și asta nu e ușor de făcut. Există pe vremuri un actor, nu știu dacă ați auzit de el, dar apucase și pe Milo să joace. Niculescu Buzău îl chema.
Am citit despre.
Da. El a avut o definiție a teatrului adorabilă. Cunoașteți fenomenul ăsta că într-o sală de spectacol, dacă lumea în ce se plictisește, se foiește și tușește. El spune, teatrul trebuie să fie râs sau plâns, restul este tuse.
Când sunteți pe scenă, simțiți publicul?
Extraordinar de mult. Este partenerul cel mai important. Am ajuns, bine, dar în baza unei experiențe și a unui prestigiu câștigat cu muncă de-a lungul a decenii, am ajuns să simt fizic acest contact. Când pășesc în scenă, simt cum se face imediat, ca într-o electricitate, între poli, acest contact. Se creează un curent imediat. Îl simt fizic.
Dar el poate fi și ostil.
Nu în ce mă privește, să știți că n-am avut asta niciodată. Poate că sunt un caz fericit.
Mai aveți trac?
Întotdeauna, cumplit, din ce în ce mai mult. Pentru că la toate nesiguranțele oricărui artist se adaugă și grija de a nu dezamăgi. Porți în spate o responsabilitate.
E mai greu când ești foarte cunoscut să joci decât atunci când ești la început?
Mult mai greu, pentru că pretențiile se ridică mult.
Și când mergeți pe stradă, nu vă stânjenește nimbul lui Radu Beligan?
Nu, pentru că am o abordare foarte simplă și omenească cu toți oamenii. Dar îmi place foarte mult să merg pe jos și să mă întâlnesc cu oamenii care mă opresc. Și mă opresc fără jenă, așa, drăguț. Contactul ăsta pentru mine e minunat. Și merg foarte mulți tineri. Mulți mi se plâng. Când o să mai vedem teatru de la adevărat? Nu știu ce înțeleg ei prin asta. Bănuiesc că înțeleg. Îmi plac aceste contacte. Îmi plac mult. Mă simt bine când mă opresc cu oamenii pe stradă și schimb o vorbă cu ei.
Să fiți recunoscut?
Asta nu mai e o problemă. Când faci o meserie de vitrină 60 de ani...
Ați avut vreodată sentimentul în viața privată că vă puteți folosi de arma secretă a actorului?
Fără îndoială. Împrejurări în care a trebuit să disimulez ceva sau să ocolesc un răspuns. Mi s-a întâmplat să folosesc armele actoriei, dar cu neplăcere.
Dar nu v-ați simțit suspectat de cei din jur că interpretați?
Nu, pentru că de obicei, în majoritatea cazurilor, am darul de a stabili un contact foarte simplu și direct.
Și francețea poate fi interpretată.
Sunteți teribil de suspicios. Nu știu, știu că nu fac eforturi de acest tip în viața privată.
Câtă viață privată are un actor? Trăiește într-o vitrină, ați spus-o.
Da, bine, asta e scena. Scena și televizorul și filmul și așa mai departe. Dar viața mea privată, vedeți, din asta, casa asta, ea a fost o insulă, dar în ultimii 50 de ani a fost o insulă în care am trăit cu soția mea și cu copiii într-un acest microcosmos aproape rupt de realitate. Este ceva teribil. Adică tot ce era vulgar, tot ce era urât, tot ce era cumplit afară, aici era parcă o pavăză. Pereții ăștia parcă mă apărau de toate. Îmi dădeau puterea de a merge mai departe. Nu, viața mea privată a fost foarte privată. Nu mi-a plăcut niciodată să îmi expun în piața publică, dar viața mea și această discreție, din fericire, a putut fi păstrată destul de bine. Vedeți, pe vremuri, actorii aveau grijă de să-și păstreze această, să păstreze legenda lor. Tony Bulandra nu ieșea niciodată la cafenea sau în localuri publice. El trebuia să rămână...
Așa cum l-a văzut pe scenă.
Când l-a văzut pe scenă, da. Acum, sigur că lucrurile s-au schimbat teribil în viața socială. Actorii au intrat în viața socială foarte puternic și pe diferite căi și în diferite împrejurări.
Există chiar o forțare a mondelității tocmai pentru a rămâne în permanență.
Da. Să știți că toate astea, toată această glorie foarte superficială. E un fel de familiarism care nu e de calitate. Adevărata glorie vine dintr-o muncă serioasă și dintr-o sobrietate a comportării în viața socială. Nu cred în reputațiile astea fabricate rapid așa, și pe criterii de mondenitate.
Chiar dacă ele țin prima pagină?
Oh, mai ales. Mă amuză grozav presa noastră.
De ce?
O citesc cu foarte mare interes pentru că e un soi de răbufnire, de răzbunare pentru atâția zeci de ani de temniță morală și mi se pare că, deși câteodată se exagerează, e necesar să se facă și asta, e ca un exitoar. Așa. Și nu zic că vulgaritate pe aici pe acolo, dar mă rog, mă fac un observ.
Ea există totuși.
Există, un dat al vieții.
De câte ori faceți acum repetiții pe săptămână? Câte ore pe zi?
Săptămânile astea am avut chiar un program încărcat. Adică dimineața de la 10 la 1, un timp de repetiție, ca regizor la Teatrul Național până în scenă acum o piesă, de la 3 la 5 jumătate la Teatrul Evreiesc, unde am fost invitat să joc într-o piesă americană, și de la 6 la 9, din nou la Național, repriza a doua la acel spectacol. Așa că o zi plină. Paradoxul că e o muncă care mă odihnește. Nu pot să vă spun ce bucurie este să lucrez într-un climat pe care am izbutit să-l creez aici, la această piesă pe care o facem acum, în care se lucrează cu atâta pasiune, cu atâta plăcere, cu atâta bucurie, încât este
vorba de piesa pe
care o pun în scenă
națională. Ce piesă?
E o piesă pe care am tradus-o astă vară, o piesă care a avut un mare succes la Londra și pe Broadway. Se cheamă Taking Sides, am tradus-o De partea cui ești, și care vorbește despre o temă foarte îndrăgită de toți romancierii, dramaturgii și cineaștii din ultima perioadă. Adică e tema relației între artist și puterea totalitară. Este.
Și de ce ați ales tocmai această piesă și pentru tradus și pentru pus în scenă?
Pentru
jucați un rol în ea?
Nu joc un rol în ea, dar e o piesă în care m-am regăsit în mare măsură și de-aia am ținut foarte mult la ea. Este vorba de Berlinul ocupat în 46, împărțit în cele patru zone, iar în zona americană un maior este însărcinat să facă o anchetă preliminară. Lui Wilhelm Furtwängler, celebru dirijor de la Filarmonica din Berlin, acuzat de colaborare cu nazismul. Piesa este această anchetă. O adevărată tragedie modernă este, teribil de impresionantă. Are ceva și din lista lui Schindler, pentru că lucrurile care îl salvau pe Furtwängler a fost că a ajutat foarte mulți evrei în perioada aia să plece. E scrisă foarte bine, am o distribuție de mână întâi, Albulescu joacă pe Furtwängler, Costel Constantin pe anchetatorul ăsta american și tot restul distribuție care mai cuprinde patru personaje în jucate, zic eu, impecabil. Sper să fie un succes important.
De ce v-ați hotărât să faceți regia acestei piese și nu să jucați un rol?
Inițial trebuia să voiam să joc pe Furtwängler, dar ați aflat că am avut la Paris un mare necaz, am fost internat în spital cu o boală destul de complicată, de altfel are un nume foarte exotic, Legionella pulmonophila. Este vorba de în hoteluri de aerul infectat care
de aerul condiționat.
Da,
da, e o boală a civilizației moderne.
Absolut. Dar am stat vreo 7 zile și 7 nopți în reanimare. Și în perioada când am început repetițiile, nu aveam destulă forță fizică să susțin un rol destul de complicat ca asta. Și a trebuit să renunț. Dar n-am vrut să las pe mâna cuiva piesa, pentru că mi-a fost teamă să nu-i strice rigoarea și seriozitatea, profunzimea cu care e atacată tema, cu fel de fel de trucuri regizorale care n-ar fi făcut decât să diminueze importanța. Iar la Teatrul Evreiesc m-am dus să joc pentru că atunci, în începutul 90, când am plecat la Național, singurul director care m-a invitat a fost Harry Eliad. Îi sunt dator.
V-ați simțit ostracizat atunci în 90?
Foarte puternic. Am suferit cumplit.
Ce v-a durut, de fapt, cel mai mult?
Revelația nerecunoștinței omenești. Pentru că am fost lovit de oameni care mi-au fost foarte apropiați și pe care i-am ajutat cum am putut mai bine.
Ei știau că ați făcut, că făceați, cum ați spus, compromisuri responsabile?
Și-au dat seama de-a lungul atâtor ani, bineînțeles. Și-au dat seama. Trebuie să spun că la Teatrul Național era un climat de libertate atât de mare încât aveam vreo 3-4 actori care limitau foarte bine pe Ceaușescu să făceau adevărate festivaluri interne cu aceste imitații. Nimeni n-a îndrăznit să se apropie de un actor al Teatrului Național.
Dar dumneavoastră ați plătit această libertate.
Da, cum să spun, marele public știa sau presimțea adevărul. Și culmea este că, spre deosebire de unii colegi ai mei de aici, colegii mei din străinătate au înțeles mai bine acest fenomen. Ca dovadă că în acea perioadă, când eram mai izolați decât Albania, ei m-au votat în fruntea mișcării teatrale mondiale. Ei și-au dat seama că mi-am impus un sacrificiu și trebuia să duc crucea asta până la capăt.
Ce ați făcut în toate acele zile, săptămâni, luni în care ați fost alungat?
A fost teribil de greu, nu pot să vă spun cât de greu a fost. Mai ales acea dezamăgire omenească, plan omenesc, așa. Ce să fac? Au fost și probleme financiare foarte serioase. Dar m-a salvat un turneu în Israel atunci. Un impresar a venit atunci la mine și mi-a propus să plec în turneu în Israel. Bineînțeles că și asta a fost văzut cu ochii răi și mi s-a interzis luarea decorurilor și a costumelor și a trebuit să plecăm goi golut și a trebuit să improvizăm acolo totul. Pe loc și decor și costume. Pe urmă am fost rechemat la Național, dar din păcate, după o muncă uriașă de 4 luni de zile ca să facem dramatizarea aceea după Umberto Eco, numele Trandafirului, și care a fost un spectacol realmente important, a fost oprit pentru că erau probleme de drepturi de autor. Eco nu a dat voie, a avut multe solicitări de dramatizare și nu a fost, nu știu care era motivul real. Dar nu a dat voie să se facă dramatizarea. Am făcut vreo 9 reprezentații închise, în fel de repetiții generale. Dar între timp, acum vreo un an sau doi, a venit pe aici și regizorul Gonț a avut ideea să-i arate caseta. A rămas uluit de ce a văzut și a zis, vă dau imediat autorizația, prima și unica autorizație pe care o dau. Dar a reface acum spectacolul, pune probleme enorme. Și asta a fost o deziluzie grea. Dar ce să-i face? Asta e viața.
Iar în anii din urmă, când ați jucat din nou, intens și în acel spirit de, nu neapărat de revanșă.
Da, să-i zicem chiar așa. De ce nu?
Chiar așa?
Da, da. Nu, n-am meritat acel oprobiu. Da, în sfârșit. V-am spus că am ajuns la o înțelepciune, la o seninătate.
Dacă ar fi să-l mai luați odată de la capăt?
N-aș vrea să se schimbe nimic, nici o iotă din destinul meu. Mi-l asum în întregime și cu mare bucurie și cu mare înțelegere pentru tot ce s-a întâmplat. Trebuie să vă spun că am avut prilejul de 3 ori, concret, să rămân în străinătate, în condiții bune. N-am putut pentru că meseria asta e legată de limbă. Orice s-ar spune, nu poți să o faci ca lumea decât în limba ta maternă.
Domnule Radu Berigan, vă mulțumesc.
Ați ascultat Oameni, Destine, Istorie, o emisiune de
Mircea Iorgulescu.